Бишкекте саат 8 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 11 июндагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Кошто кече июнь коогасынын 9 жылдыгы эскерилди.
Биз эч качан балдарыбызды унутпайбыз. Бала үчүн эне бар жокко барат, бирок оштун канга боегубуз келбейт.
Тажикстанда кишилер эл аралык уюмдардан абактагы адвокат Бузур Мехир Яровтун бошотууга жол бербөөнү талап кылып жатышат. Раймек Мотраимовго байланышкан журналисттик иликтөөдөгү фактылар дагы эле териштирилүүдө. Бул жана башка баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Сөз Касым Рахманкуловдо.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн жогорку кеңеш айылдык кеңештердеги мандаттардын 30% аялдар үчүн резервдүү боюнча мыйзам долбоорун экинчи окууда карайт. 23 майда мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окууда талкууланган. Анда жергиликтүү кеңештеги бир жыныстагы эл өкүлдөрүнүн саны 70% ашырбоо тууралуу жобо талашка түшкөн башкы маселелердин бири болгон. Долбоорго 30% квотаны резервдөө, резервде кармоо тууралуу сунуштар айтылууда. Укук коргоочулар айылдык кеңештерде мандаттарды аялдар үчүн резервке калтыруу жөнүндө мыйзам долбоорун колдоого чакырып маалымат өнөктүгүн баштаган. Бириккен улуттар уюмунун сунушу менен Кыргызстандын мыйзамдарына башкаруу органдарында гендердик тең салмактуулук сакталып, жалаң бир жыныстуу эмес 30% аялдар же эркектер иштеш керек деген норма кирген, бирок бул талап дээрлик эч кайсы органдарда аткарылбайт. Расмий маалыматтарга караганда жергиликтүү кеңештерде депутат аялдар 11% түзөт. Бул Кыргызстандагы 453 айылдык кеңештин 86%сында бир да аял депутат жок дегенди билдирет. Өкмөт башчы Тойгунал Абдраимовду кызматынан бошотту. Тиешелүү буйрукка Мухаммед Калы Абылгазиев кечи 10 июнда кол койду. Буга чейин 5 июнда Тойгуналы Абдраимов Сокулук районунун Орок айылында чыккан чырды чагылдырууга барган журналисттердин биринин турпатын келекелеп, анын видеосу тараган. Андагы губернатордон жоргу социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштап, ал журналисттер тарабынан катуу сынга кабылган. 6 июнда бир топ кабарчылар Чүй облустук мамлекеттик администрациясына барып, атка минердин журналистке кылган мамилеси боюнча Абдраимовдун өзүнөн комментарий алышкан. Анда өкмөт өкүлү кабарчынын суроосуна жараша жооп узатканын, кечирим сурабай турганын айткан. Кийин журналисттер жана коомдук активисттер анын кызматтан кетишин талап кылышкан. Алматыда Акын Заитов бошотулгандан кийин чогулгандар тарады. 10 июнда саат 11:00 чамасында Төкмө акын Ринат Заитов Алматы шаардык полиция департаментинин алдында чогулгандар менен жолугуп, аларды таркап кетүүгө чакырды.
Мен сиздер үчүн жанымды берүүгө азырмын, агайын. Сиздер бүгүн менин көңүлүм босап, мине көзүмө жаш келип тур, агайындар. Мен сиздерди жакшы көрөм. Мен сиздер менен биргемин ар кашан. Бирок дал осу мине осу секундта, осу сәтте агайындар арандатууга түшүп калмай
таркайыңыз.
10 июнда Алматы шаарында кечки саат 6:00 чамасында Ала Тау театрынын маңдайында бир топ адам шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чогулушкан. Алмаалда полиция 50-60 шакты адамды кармап кеткен. Алардын арасында Төкмө акын Ринат Заитов да бар болгон. Акынын бошотулушун талап кылып жүздөгөн адамдар полиция департаментинин алдына чогулушкан. Четелдик жарандар карактаган кылмыштуу топ кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгынын менен бирге 3 эркек жана 1 кыздан турган четелдиктерди карактаган кылмыштуу топту кармашты. Бул тууралуу ички иштер министрлиги кабарлайт. 2019-жылдын май айынан баштап азыркы күнгө чейин Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында Пакистандын жана Индиянын жарандарына карата каракчылык жасашып тоношкон бир нече фактылар катталган. Кармалгандардын баары мурда ээн баштык же уурлук беренелери менен соттолгону белгилүү. Каракчылар жабырлануучулардын батиринен эшиктерин какылашып, өздөрүн сантехник же коңшу катары тааныштырып, андан соң аларды уруп сабашып, байлашып, акча каражаттар менен уюлдук телефондорун тартып алып жүрүшкөн. Алар акыркы тапкан акчасын эс алууга короткусу келип, боз териге барганда кармалган. Учурда каракчылар менен иштешкен дагы башка жарандарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Пакистандын мурдагы президенти камалды. Пакистандын мурдагы президенти Асиф Али Зардари коррупцияга айыпталып камакка алынды. Аны кечи 10 июнда резиденциясында коррупцияга каршы агенттик кармаганы белгилүү болду. Зардари менен кошо анын карындашы да айыпталып жатат. Тергөөнүн версиясына караганда мурдагы президент карындашы экөө 1 миллион долларга жакын акчаны жеке банк эсебине которуп кетишкен. Зардари менен карындашы мындай айыпты четке кагып жатышат. Имран Хан өкмөт башчылыкка киргенден бери коррупцияга айыпталган бир нече саясатчы камалган. Жогорку сот мурдагы премьер-министр Наваз Шарифти да жемкорлукка айыптап кызматтан алган. Былтыр 24 декабрда Пакистандын антикоррупциялык соту Шарифти 7 жылга түрмөгө кескен. Жалал-Абадта балдар оюндарынын кербени өттү. Жалал-Абад шаарында балага Тумарбол компаниясынын алкагында балдар оюндарынын кербени уюштурулду. Барпо театрынын алдында уюштурулган иш-чарада балдарга чүкө оюндары, жаатуу жана ашкабак чапмай жана башка ушул сыяктуу унутта калып жаткан оюндар көрсөтүлдү. Бул иш-чара ата-эне менен балдардын карым-катышын жакшыртып, балдарды уюлдук телефонго болгон көз карандылыктан алаксытуу, жаш жеткинчиктердин улуттук аң сезимдеринен калыптануусун, оюндар аркылуу жеткиликтүү өсүп өнүгүүсүн шарттоо максатын көздөйт. Азырынча мен ушулар.
Рахмат Касым, кызыктуу жаңылык экен. Касым Рахмакулов айтып берген бул жана башка кабарларды сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан-чачын болот деп маалымдады. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда, Насык Көл облусунда нөшөр жаайт, жайлуу жаайттарда карга айланып, бир катар райондордо мөндүр жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 кейде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 29, Талас, Чүй, Ысык Көл дуандарында 25, Нарын жергесинде 22 градус жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда 7 градус нөлдөн жогорулайт. Бишкекте 25 градуска чейин жылып, жаан чачын болушу мүмкүн. Баяндарга өтөбүз. 2010 жылдагы жүздөгөн кишинин көз жашын төккөн июн коо калаңынан бери 9 жыл өтүп, дүйшөмбү күнү Оштоо эскерүү болду. Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдагы июн окуясында 446 адам каза таап, 2000 чукулу ар кандай деңгээлде жарадар болгон. 57 киши дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Ондогон турак жайлар талкаланган. Масалык баш аламандыкка байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Ош шаарындагы кечеки эскерүү иш чара жөнүндө Медер Ниязалиев.
Ош шаарындагы энилердин көз жашы мемориалдык комплексинде эскерүү иш-чарасы дайынсыз жоголгондордун аты жазылган бешик эстеликтин алдында башталды. Митинг реквиемге бийликтин атынан вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев жана Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев катышып, жакындарын жоготкондорго көңүл айтышты. Иш-чарага 2010 жылдын июнь окуясында жакындарын жоготкондор, жарадар болгондор, шаар тургундары келишкен. Коо калаңда каза болгондордун жакындары түптөгөн дайынсыздар коомунун төрайымы Шаани Топчубаева күнөөлүүлөр акыйкат жазаланбай жатат деп кейиди.
Ким чыгарса күнөөсүн алыш керек. Бул окуя кайталанбаш үчүн эгер эне деген бар жок нерсеге баргыбыз келет. Ошо ушул жердеги бийлик адамдары мэр болобу, губернатор болобу, жүрсөк ийибизди токтотуп, эже деп сабырлуу болуңуз. Сиз энесиз деп жакшы сөзүн айткан үчүн гана өзүбүздү сабырдуулук менен кармап турабыз. Биз эч качан балдарыбызды унутпайбыз. Бала үчүн эне бар жокко барат, бирок Оштун канга боегубуз келбейт.
Чогулгандар ошол оор күндөрдө карапайым элдин даанышмандыгы, сабырдуулугу жалындаган өрттү өчүрүүгө себеп болгондугун айтышып, ынтымак өзүбүздөн башталаарын ар бирибиз өз учурунда сезе билдик деп белгилешти. Эскерүү иш чарасында коо калаңда каза болгондорго багыштап Куран окулду.
Инна Аллаха маас сабирин.
Июнь окуясында курман болгондорго арнап Куран окуу Анар жана Манас Ата кичи райондорундагы атайын июнь коогасында жабыр тарткандар үчүн курулган үйлөрдө уланды. Мындагы кыргыз жана өзбек үй бүлөлөрү 10-июндан башка күндөрү да түлөө өткөрүп, коо калаңда мерт болгондорду эскерип турушат. Сайракан Жусупованын жолдошу студент кызын жатаканадан алып чыгып кетүү үчүн барып кайтыш болгон.
12 күн өлгөн менин кызым, эң кичине кызым студент эле, 4-нчү курста окучу. 11 күнү келгенде бизде баягы коменданттык саат болуп өткөргөн эмес, карап турабыз деп 12 күнү келгенде тополоң күчөп кетип ошондой коо калаңда өлүп калды, өлтүрүп коюшту. Ошо кызым анан бери мына окуусун бүттү. Бирок биз үчүн баарыбир эчтен кетпес оор күн. Ар дайым ушул күндөрү бизге канчалык оор болсо дагы аларды эскеребиз, унутпайбыз.
Боздогон энелердин көз жашын төккөн балдардын убалынан коркуп, күнөөлөрдү кармап, жазасын беришсе болмок деген талаптарын билдирген энелерге вице-премьер-министр Замирбек Аскаров бир тууган эки элди кайраштырып, ортого от жагып, качып кеткен жикчилдер өз жазасын алышат деди.
Эми бул талаптар 9 жылдан бери ушул энелер тарабынан, шейиттердин дайынсыз жоголгондордун ата-энелер тарабынан ушул бийликтегилерге айтылып келет да. Негизги талап ошол сепаратисттерди таап жазалоо. Аларга бир мыйзам чегинде бир чараларды көрүү. Мен ойлойм, өкмөт мисалы үчүн ошол күнөөлүүлөрдүн бардыгын изилдеп, тактап, ушул башка мамлекеттерде качып жүргөндөрдүн үстүнөн дагы иш алып барат. Эң негизги нерсе бул Кудайдын жазасы. Бул өзүнүн ушул туулган жерине келе албай жүргөн, өзүнүн бир туугандары менен кийинки каны тамган жерге келе албай жүргөндө бул негизги Кудайдын жазасы да.
2010 жылга колго алганга байланыштуу 5000 жакын кылмыш иши козголгон. Мекемелер аралык тергөө топтору 2010 жылдын июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш иштерин иликтөөнү улантууда. Башкы прокуратуранын билдирүүсүндө кандуу окуялар боюнча 5646 иш козголгон. Анын 3346 Ош шаары, 1303 Ош облусу жана 954 Жалал Абад облусуна тиешелүү. Аскер прокуратурасында 43 иш кароодо турат. Иликтөөлөрдүн жүрүшүндө 532 адамга карата козголгон 336 кылмыш иши сотко ашты. Анын ичинен 488 жаранга карата козголгон 286 иш каралып, ар кандай жазалар берилген. Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлде жараталган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Массалык баш аламандыкка байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Эми кезек басма сөзгө баяндамада бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактайбыз, макалаларга сереп салабыз. Сөз Шайлыбек Дүйшевде.
Факты кейжи кечтик күн болот Момоконовтун өкмөткө өтүнүчүм бар. Көчмөндөр акчасын талассын, экономикасы үчүн жумшасак кандай болор эле деген макаласы менен ачып, жол министри Жанат Бейшенов тууралуу. Эсеп палатасы мамлекеттик органдарга текшерүү жүргүзүп чыкса, мамлекетти өнүктүрүп өстүрөт деген мекемелерде 2,321,000,000 сомдук мыйзам бузуулар аныкталганы тууралуу. Өмүрбек Текебаев президентти, Жогорку Кеңештин депутаттарын, башкы прокурорду кылмыш жообуна тартуу үчүн парламент гана уруксат берерин, андыктан Аида Салянова жасалган аракеттердин баары мыйзамсыз болгонун, андыктан ал аракеттерди жүргүзгөн адамдардын баары мыйзам алдында жооп берүүгө тийиш экендигин, демек Саляновага карата мыйзамсыз конституцияга каршы келген иш аракеттерди Жогорку Кеңеш териштирип чыгарына ишенерин билдиргени тууралуу. Ал арада эл ичинде КСДП партиясын бийликтин кубаттоосу менен тартып алды деген чүйдүн мурдагы губернатору Сагынбек Абдрахманов экс президент Алмазбек Атамбаев менен соттошом деп турганы тууралуу. Ушул жылдын 13-14 июнь күндөрү өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине 450,000,000 сом кетери тууралуу, ага карата Россия техникалык жактан бир топ жардам бергени тууралуу жазды. Кечтикенден ары Өзбекстан менен Казакстан өздөрүнүн автомобилдерин чыгара баштаганын, маркум Жумабек Ибраимов өкмөт башында турганда чет өлкөдөн машина чыгарабыз деп инвесторлор келсе, кыргызстандын ак үйдө иштеген жегичтери шапке сурап туруп алганда коңшуларга өтүп кетишкенин, кийин германиялык энергетиктер Кыргызстанга ондогон кичи кес курмакчы болгондо да баягылардын кулкуну куурап, анан ошол шапке маселесинен улам эмне деген өлкөсүңөр, аман эле болгула деп алар да жолго түшкөнүн, андан бери 30 жылга жакын мезгил өткөнүн, Өзбекстан Volkswagen үлгүсүндөгү машиналарды чыгарганы жазса, Казакстан 70,000,000 доллардан ашуун инвестицияга жаңы абаа майданын курабыз деп турганын, биз болсо Карабалта тарапка кетчү кан жолдун сыртын сыйрып таштап, ошону асфальттаганга акча таппай олтурганыбызды жазды. Бийлик Атамбаевге каршы көрсөтмө алыш үчүн бейкүнөө адамдарды камап жатабы деген суроо салды. Генерал Артур Медетбеков Алмазбек Атамбаевдин акыркы күндөрү айткан сөздөрү, чакырыктары мамлекеттин коопсуздугуна терс таасирин берип жатат деп. Равшан Жээнбеков, бул жерде эч кандай саясий куугунтук же өч алуу жок, Атамбай бийликте турганда коррупцияны жайладым деп эле кыйкырып жатпады беле? Ал президент болуп турганда эмне үчүн ошол баждагы, салыктагы коррупцияны, Бишкек жылуулук борборундагы коррупцияны бетин ачкан жок деп. Турсунбек акын Батукаевдин ишин Атамбаев өз башында тургандыктан бастырып койгон деп. Клара Соронкулова учурдагы бийлик реформаларды жасоосу керек. Ошондо гана эл ишенет. Болбосо Атамбаевдин айткандарына ишенип, аны ээрчип кетиши мүмкүн. Эгерде азыркы бийлик ушундай эле темп менен кете берсе, элдин кыжыры күчөй берет деп жооп беришти. Тимур Термечиковдун макаласы элдик генералдын эрдиги эч качан унутулбайт деп аталып, анда Ош окуясында чоң иштерди жасаган генерал Курсан Асановдун эмгеги баяндалды. Батма Эшалиеванын макаласы КСДП өзүнө өзү каршы митинг өткөрдү деген ат менен жарыяланды. Гезитте бийликтин беделин сындырган Туй Мырза деген жана башка макала маектер да бар. 13-чү квартал гезити бул санын Элдияр Аттокуруптун дүйнөкорлук психологиясын өзгөртө албай келебиз деген макаласы менен ачып, Эр табылды Аттокуруптун жеңилдик дыйкандаргабы же алып сатарларгабы деген, убадаларга ишенбей туралы деген, дарыгерлер жетишпейт деген макалаларга орун берди. Талаш шаарынан Жакыпбек Төлөгөновдун инвестициянын аягын таппай жүрөбүз деген макаласы тартууланды. Миллионерлердин ийгилигинин 21 сыры деген котормо жана башка ар кандай кеңештер да ушул гезитте. Вечерний Бишкек гезитиндеги башкы макала Китеп достуктун көпүрөсү деп аталды. Макалада өткөн жума күнү Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин кыргыз тилиндеги мамлекетти башкаруу жөнүндө деген китебинин презентациясы болуп өткөн тууралуу баяндалып, айрым жарандардын ой пикирлери кошо басылды. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат басмысызга баяндама Шөлөбек Дүйшевтен болду. Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Малинин борбордук бөлүгүндөгү негизинен Дагон этнистик тобу отурукташкан кыштакка жасалган чабуулдан 100 чукул адам набыт болду. Алматыда төкмө акын Ренат Заитовду полиция бошоткондон кийин шайлоого каршы чыгып чогулгандар тарап кетишти. Өкмөт башчы Туйгунал Абдраимовду кызматынан бошотту. Пакистандын мурдагы президенти Асиф Али Зардари коррупцияга айыпталып камакка алынды. Бишкекте чет элдик жарандарды карактаган кылмыштуу топ кармалды. Борбор анын шаардык кеңеши 240,000 сомго фотоаппарат сатып алууга тендер жарыялады. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан таап окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 11 июнь, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. 13 июнда 19 киши Европа биримдигинин жана Бириккен улуттар уюмунун Дүйшөмбү шаарындагы өкүлчүлүгүнө келип, абактагы белгилүү тажик адвокаты Бузурмек Мехрйоровду бошотууга жол бербөөнү талап кылышты. Бул тууралуу Тажикстандын Фараш сайты жазды. Эл аралык уюмдар адвокат Бузурк Мехрйоровду абийир туткуну деп эсептешет жана аны абактан бошотууга чакырып келе жатышат. Зайырбек Бактыбаев толугураак баяндайт.
Европа биримдигинин жана Бириккен улуттар уюмунун Дүйшөмбү шаарындагы өкүлчүлүгүндөгү акцияга күбө болгондордун айтымында чогулгандар адвокат Бузурмехр Еровду кылмышкер деп атап, аны бошотууга жол бербөөгө чакырышкан. Тажикстандык Фараш интернет басылмасы жарыялаган сүрөттөрдө Бузурмехр Еров эл аралык кылмышкер жана батыштын агенти деген жазууларды көрүүгө болот. Азаттык радиосунун тажик кызматына жиберилген видеодо жаалданган бир киши Европа биримдигинин жана Бириккен улуттар уюмунун кеңсесинин дарбазасын кайра-кайра тээп жатканы тартылган. Ал эми күзөтчүлөр эч чара көргөн эмес. Чогулгандардын айрымдары башка мамлекеттер жана эл аралык уюмдар Тажикстандын ички ишине кийлигишпөөсү керектигин да айтып кыйкырган. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын камактагы мүчөлөрүнүн укуктарын коргогон адвокат Бузурмехр Еров 2015-жылы өзү да камакка алынып, тажик сотунун 2016-2017-жылдардагы эки өкүмү менен жалпысынан 28 жылга соттолгон. Ал алдамчылык, документ жасоо, экстремисттик ишмердикке чакырган жана башка беренелер боюнча айыпталган. Адвокаттын жакындары жана жарандык активисттер кылмыш ишинин саясий жүйөсү бар экенин айтып жүрүшөт. Июндун башында Бириккен улуттар уюмунун жумушчу тобу Бузурмехр Еровду кармоодо мыйзам тебиренгенин айтып, аны түрмөдөн бошотууга чакырган. Еров боюнча өз алдынча изилдөө жүргүзгөн Бириккен Улуттар Уюмунун адистери адвокатты камакка алууда жана 28 жылга соттоодо эл аралык укуктук нормалар бузулганын мисал келтирген. Алардын иликтөөсү эл аралык юридикалык уюмдардын петициясынан кийин жүргүзүлүп, жыйынтыгы 3-июнда жарыяланган. Бириккен Улуттар Уюмунун адистери Еровту кармоодогу мыйзам бузуулар эл аралык стандарттарга ылайык иликтениши жана күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылышы керектигин билдирген. Тажикстандын өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун жумушчу тобуна 6 айдын ичинде алардын айткан талаптары кандай аткарылганын маалымдашы керек. Былтыр АКШда Тажикстанды абактагы адвокаттын ишин кайра кароого үндөгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Райымбек Матраимовго байланышкан журналисттик иликтөөлөрдөгү фактыларды дагы эле териштирип жатат. Анын жүрүшү тууралуу азырынча эч кандай маалымат берилбей элек. Социалдык тармактарда Матраимовтор Кыргызстандан миллиондогон долларларды чыгарып кетип жатканы тууралуу маалыматтар тарап, коомчулукта ар кандай бүдөмүк ойлорду жаратты. Алдыдагы баянда кененирээк сөз болот.
Финансы полициясы Азаттыктын иликтөөлөрү боюнча мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу эки ишти териштирип жатат. Мекеме азырынча иликтөөнүн жүрүшү тууралуу бир да маалымат бере элек. Бул жолу да байланышканыбызда басынтуз сөз катчысы Анастасия Пискур буларды айтуу менен гана чектелди.
К сожалению, я не могу вам сообщить.
Тергөөнүн купуялуулугу үчүн тилекке каршы сизге маалымат бере албайм. Иликтөө иштери жүрүп жатат жана ал азырынча жарыяланбайт. Иликтөөнүн жыйынтыгы чыккандан кийин эмнелер аныкталды, эмнелер такталган жок, маалымат берип коомчулукка сөзсүз жеткиребиз.
Какие вообще, что было установлено, что нет.
Матраимовго байланыштуу биринчи иш Азаттыктын 2017 жылы чыккан бажыдагы миллиондор деген иликтөөсүнө байланыштуу. Бул берүүнүн негизинде президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылдын аягында тапшырма берип, 2019 жылдын башында финансы полициясы Матраимовдун мүлкүн текшере баштаган. Экинчиси Азаттыктын 29 майда жарыяланган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсү боюнча. Матраимовго байланыштуу биринчи иш кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине мыйзамсыз байуу беренеси менен катталган. Анын мүлкүн иликтөө январда башталып, бирок ушуга чейин бүтпөй келаткандыгын сынга алгандар бар. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова Матраимовдун иши бирдиктүү реестрге катталгандан бери аны териштирүүнүн мөөнөтү дээрлик бүткөнүн айтууда.
Именно вот проверки.
Бул ишти көзөмөлгө алып, анын мүлкүн текшерип жаткан мамлекеттик органдардын иши коомчулуктун кубулуна толбой турат. Анткени ал узакка созулуп кетти. Бул экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын чабалдыгын жана ишти аягына чыгаруу боюнча саясий эркинин жоктугун көрсөтүүдө.
На самом деле довести это дело до конца.
Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев 28 майда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Бакир Таировду кабыл алып, Матраимовдун мүлкүн текшерүүнү тездетүүнү тапшырган. Өкмөт башчы Азаттыктын экинчи иликтөөсү боюнча кеңешме өткөрүп, журналисттик иликтөөдөгү айтылган фактылар иликтөөнү талкуулаган. Кийин финансы полициясы иликтөөдө айтылгандарды териштирүү максатында ыкчам топ түзгөн. Ал эми финансылык чалгын кызматынын төрагасы Гүлөмжан Анарбаев болсо, Азаттык радиосунун иликтөөсүндө ата аталган адамдар Европа өлкөлөрүнө да акча которуп жүрүшкөнүн айткан.
Түштүктөгү кара суу базары, Дордой базары боюнча акчалар болуп жатат. Бул жерде андан башка дагы Европага, Турцияга ошол эле адамдар Европа, Турцияга кеткен ошол акча которуулар боюнча болуп атат.
Матраимовго байланышкан ишти иликтөө негизинен финансы полициясына жүктөлгөн. Премьер-министр андан тышкары бир катар тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырма берген. Алардын ичинен Улуттук банк Азаттыктын өлкөдөн чыгарылган миллиондор тууралуу иликтөөсү боюнча териштирүү башталганын кабарлап, мыйзамсыз акча жүгүртүүлөрдү ачыкка чыгаруу боюнча Азаттыктын ишин колдой турганын билдирди. Ал арада социалдык тармактарда Матраимовдор Кыргызстандан миллиондогон долларларды чыгарып кетип жатат деген маалыматтар тарады. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат бул дагы иликтенип жатканын кабарлады. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова бул коомдо ар кандай бүдөмөгөйлөргө түрүтүп жатканын айтат.
По аналогии с Шадиевым, да, вот.
Мисалы коомдо Шадиевке мүлкүн сатып мамлекеттен чыгып кетүүгө шарт түзүлгөн. Андан кийин гана иш козголду деген сөздөр айтылып келет. Демек, прецедент бар. Коомчулук менен эксперттер да ушундай эле сценарий Матраимовдун ишинде да колдонулуп жатат деп күмөн саноодо. Өкмөт чет өлкөгө чыгарылган каражат боюнча Азаттыктын иликтөөсүндөгү фактыларды кыска убакытта далил материалдар менен четке кагып же тастыкташ керек болчу. Бирок дагы деле үн катпай турат. Болгону комиссия түзүлдү. Териштирилет деп эле чектелди. Бул коомчулук күтүп жаткан жоо эмес, ал арада сыртка аз эмес суммадагы акча чыгарылып кетип жатканы тууралуу маалыматтар тарап атат.
Ну, как бы скажем, не маленькие суммы денег.
Райымбек Матраимовдун агасы, Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов азаттыктын электөөсүнө жообун парламенттин расмий сайтына жайгаштырган. Ал Матраимовдордун үй бүлөсүнүн айланасындагы кырдаал саясатташып кеткенин айткан. Матраимовдун мүлкүнө байланыштуу иликтөөлөрдү жасап келаткан фактчек КЖ сайтынын директору Болот Темиров финансы полициясынын иши тууралуу буларга токтолду.
Тергөө органдардын спецификасы башка да. Алар бардыгын тактап эмне кылып иштери көп болот. Азаттыктан, фактчек КЖ-ден чыккандан да маалымат көбүрөөк чыгарышы мүмкүн.
Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Матраимов коомчулукта Райым Миллион деген каймарат менен белгилүү. Ал 2017 жылдын 23 ноябрында кызматтан бошотулган. Ал кызматтан мыйзам салынганын айтып, өкмөттү сотко берип, соттон утуп алган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасабайт белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар бизге.
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум. Көөн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экен эмне аны.
Таза жол менен байыган аракөтө жүт эле уурулук жол менен, уру кесип жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодо.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сирия баш калаасы Дамаск шаарында илим жана медицина музейи кайрадан ачылды. Бул жай 2011 жылы Сирияда жарандык согуш башталганда жабылган эле. Араб дүйнөсүндөгү илим жана медицинанын тарыхтагы өнүгүшүн чагылдырган музей 11 кылымда курулган ооруканада жайгашкан. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Эмир Нур ад-Динанын буйругу менен тургузулган бейтапканада баардык муктаждарга, колунда жокторго бекер жардам берилчү. Бүгүн бул жерде байыркы медицинаны баяндаган экспонаттарды көрсө болот. Мисалы, жүздөгөн жыл илгери адамдар пайдаланган дары чөптөр, дары дармек, рецепттер, химиялык кошулмалар, дарылоо ыкмалары жазылган китепчелер.
Мага ушул витрина өзгөчө жакты. Түрдүү илдеттерди музыкалык аспаптар менен кантип дарылашканы көргөзүлүптүр.
Музейге сарсана болуп жаап койгонбуз. Имарат жабыркаган жок. Бирок биз Дамаскидеги, бүтүндөй Сириядагы байыркы экспонаттар, тарыхый жайларга абдан камтама болуп, өзүбүздүн коллекциябызды катып койгонбуз. Эми кырдаал оңолду, башкалар жай турмушка кайта баштады. Биз Финск кушундай болуп кайра жаралып жатабыз.
Музей базардын жанында орун алгандыктан туристтер көп келет деп күтүлүүдө. 8 жыл мурун Сирияда согуш тутанганда музей жабылып, коллекциясы коопсуз бир жерге катылган. Эми өлкөдө турмуш калыбына келүүдө деген жетекчилик музейдин эшигин кайрадан ачууну чечти.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз ушуну менен Азаттык радиосу 11 июндагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн аяктады. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Арай көз чарай талкууну угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерубуз 0550 988 755. Ал эми сайтыбыз азаттык чекит.org деп аталат.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайтта YouTube сурадыңыздар беле. Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайт трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. О операторунан суперхайт турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошо ал. О, бул суперхайт. Толук маалыматты 200 номери жана суперхайт чекит о чекит кечи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Кутмантаңыз менен Азаттык радиосу дагы жарым саат эфирде болмокчу. Айыл чарба тармагына министр болуп келген Эркинбек Чудуев ондогон кызматкерге сөгүш бергени кабарланды. Министр алмашканы менен жалпы түзүм оңолуп кетеби? Дыйкан менен министрликтин ортосундагы ажырым канчалык? Ушул жана башка суроолор алдыдагы арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкуунун алдында болсо Касым Рахманкуловтан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн жогорку кеңеш айылдык кеңештердеги мандаттардын 30% аялдар үчүн резервдөө мыйзам долбоорун экинчи окууда карайт. 23-майда мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окууда талкууланган. Анда жергиликтүү кеңештеги бир жыныстык эликүлдөрдүн санын 70% ашырбоо тууралуу жобо талашка түшкөн башкы маселелердин бири болду. Долбоорго 30% квотаны резервде кармоо тууралуу сунуштар айтылууда. Укук коргоочулар айылдык кеңештерде мандаттарды аялдар үчүн резервке калтыруу жөнүндө мыйзам долбоорун колдоого чакырып, маалымат өнөктүгүн баштаган улуттар уюмунун сунушу менен Кыргызстанда мыйзамдарына башкаруу органдарында гендердик тең салмактуулук сакталып, жалаң бир жыныстуу эмес 30% аялдар же эркектер иштеш керек деген норма кирген. Расмий маалыматтарга караганда жергиликтүү кеңештерде депутат аялдар 11% түзөт. Бул Кыргызстандагы 453 айылдык кеңештин 86%сында бир да аял депутат жок дегенди билдирет. Өкмөт башчы Тургунал Абдраимов Абдраимовду кызматтан бошотту. Тиешелүү буйрукка премьер-министр кечээ 10-июнда кол койду. Буга чейин 5-июнда Тургунал Абдраимов Сокулук районунун Орок айылында чыккан чырды чагылдырууга барган журналисттердин биринин турпатын келекелеген видео интернетке тараган. Андагы губернатордун жоругу социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып, ал журналисттер тарабынан катуу сынга кабылган. Алматыда Акын Заитов бошотулгандан кийин чогулгандар тарады. 10-июнда саат 11:00 чамасында төкмө акын Ринат Заитов Алматы шаардык полиция департаментинин алдына чогулгандар менен жолугуп, аларды таркап кетүүгө чакырды. Департамент алдында чогулгандардын айрымдары Казакстан бир кадам алдыга жылды, биз жеңдик деп кыйкырып жатышты. 10-июнда Алматы шаарында кечки саат 6:00 чамасында Ала Тау театрынын маңдайында бир топ адам шайлоонун жыйынтыгына каршы нааразылыгын билдирип чыккан. Алмалда полиция 50-60 шакты адамды кармап кеткен, алардын арасында төкмө акын Ринат Заитов да болгон. Акыркы акындын бошотулушун талап кылып жүздөгөн адамдар полиция департаментинин алдына чогулушкан. Чет элдик жарандарды карактаган кылмыштуу топ кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери 3 эркек жана 1 кыздан турган чет элдиктерди карактаган кылмыштуу топту кармашты. Бул тууралуу ички иштер министрлиги кабарлады. 2019 жылдын май айынан баштап азыркы күнгө чейин Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында Пакистандын жана Индиянын жарандарына карата каракчылык жасашып тоношкон бир нече фактылар катталган. Учурда каракчылар менен иштеген дагы башка жарандарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Пакистандын мурдагы президенти Асиф Али Зардари коррупцияга айыпталып камакка алынды. Аны 10-июнда резиденциясында коррупцияга каршы агенттик кармаганы белгилүү болду. Имран Хан өкмөт башчылыкка киришкенден бери коррупцияга айыпталып бир нече саясатчы кармалган. Жогорку сот мурдагы премьер-министр Наваз Шарифти да жемкорлукка айыптап кызматтан алган. Былтыр 24 декабрда Пакистандын антикоррупциялык соту Шарифти 7 жылга түрмөгө кескен. Азырынча мен ушулар.
Касым Рахманкулов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыздар. Эги азаттык чекит орг. Эми айыл чарба министрлигинин ишмердиги дыйкандар менен бул мекеменин ортосундагы ажырымды талдаган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Алып баруучу Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу азаттык каналынын угарманы. Өкмөттө былтыртан бери эң көп сыныккан эл арасында дагы министрлик бул айыл жана суу чарба министрлиги болууда. Сындын арты менен министр да алмашып, жаңысы келди. Орун алмашуудан сумма өзгөрөбү? Эмнеге? 1,700,000,000 сомдук бюджет, 5,000 кишилик кадр менен айыл чарба министрлиги ишин жөндөй албай жатат. Дыйкан менен бул ведомствонун ортосундагы ажырым качан оңолот? Ушул жана башка суроолорго жооп алыш үчүн бүгүн студияга Кыргызстандын айыл чарба суу чарба министринин орун басары Жаныбек Керималиев жана ишкер дыйкан Тилек Токтогазиевди чакырдык. Кош келдиңиздер. Угарман, сизде суроо же пикир болсо 21-94-21 номуруна чала аласыз. Башкалаанын коду 0312. Ошондой эле биздин талкуу Facebook Facebook менен YouTube каналыбызда да түз көрсөтүлүп жатат. Байланышка онлайн да чыксаңыз болот. Анда эмесе суроолорго өтсөк. Жанбек мырза, бир нече күн мурда жаңы министр жыйын өткөрүп, ондогон кызматкерлерге сөгүш жарыялады деген жаңылык дагы бир коомдо талкууланып калды да, кызуу талкууланыпчы. Эмне болуп кетти?
Бул эмне болуп кетти эмес? Негизи ар бир чарбада, ар бир министерствода коллега деген болотчу. Коллеганын негизинде мурда коюлган тапшырмалардын аткарылбай атканы, иштөө жөндөмдүүлүгү начарларга сын пикирлер айтылды. Кээ бир ишке мындай начар алып барып аткан, ишти жана начар алып барып аткан жетекчилерге ушул укуктук тартиптик жазалар колдонулду.
Сөгүш берилген турбайбы? Бир кыптай кызматкерге деп уктук.
Эми негизи баардык жерде мына биздин жаңы министрибиз келди, ал өзү бар ошол айыл чарбасында иштеген, билет кандай иштер болуп атканын, ошонун негизинде азыр түп тамыры менен ушул бизде реформа жүргүзүү болуп эсептелип атат. Эң негизги максаттарды, багыттарды аныктоо, кандай ошол реформаны аткарып биз айыл чарбасын артка жылдырабыз, алдыга жылдырабыз деген сөздөр болуп атат. Мисалы, сиз азыр эле айтып калдыңыз, айыл чарба министрлиги менен дыйкандардын ортосунда ажырым жок. Эмне себептен дегенде, ошо дыйкандар менен биз ошо дыйкандар менен чогуу иштешебиз. Эми жанагы бюджеттин көп пайызын алат иштери начар деген себеп дагы мен ага дагы кошулбайм. Эмне себептен дегенде, бизде 4000 ашык киши бул суу чарбасында иштейт. 83% айыл чарбасына бөлүнгөн 83% суу чарбасы алат. Ошондуктан мен ойлойм, бул айтылып аткан сөздөрдүн баардыгы баягы биз көп жерде мындай түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп атабыз. Эмне себептен дегенде, ал жерде ар түрлүү мураптар бар, суу бөлүп берчү ошол участоктарда иштеген кишилер бар, техникалык ар түрлүү адистери бар ошо суу чарбасы. Ошол мындай караганда айыл чарбасын, түз айыл чарбасы менен иштегендерге 800 эле ашык болот.
Түшүнүктүү. Тилек мырза, ушу ажырым жок деп атат да министрдин жардамчысы орун басары, сиз ушуга кошуласызбы? Сиз өзүңүз дыйкансыз да, билесиз да.
Ооба, эми бул кайра эле мен өзүмдүн даже сөзүм эмес, негизи эле жалпы азыр дыйкандардан уксак көбүнчөсү айтат да, канча жылдан бери эле иштейбиз, мисалы үчүн 10 жылдан, 20 жылдан бери иштейбиз, анан министрликтин эч кандай эмесин көргөн эмеспиз дейт да. Барбы жокпу, айырмасы жок дегенде, ошол үчүн эми коомчулукта дагы ошондой көз караштар пайда болуп атат да, эмнеге кереги бар, жөө эле салбайлыбы дегендейчи. Эми бул жактан эми элдин дагы мындай сөзүн туура кабыл алыш керек го деп ойлойм да,
сын пикиринчи.
Анан эгерде бир эч кандай натыйжаны көрө албайса, анда ошого дагы көңүл буруп, бул сын пикир деп туура кабыл алып туруп, эмне үчүн бизди көрбөйт атат, эмне үчүн мүмкүн биз алар менен иштебей атабыз, мүмкүн алардын биздин эч кандай жардамыбыз болбойт атат деп, ошол каярынан проблемалар болот деп. Негизи мен бул көп мамлекеттик органдарда жалпы эле көрүп атам да, как будто бир параллельный бир вселенныйда жүргөндөй болот, өзүнчө бир башка планетада жүргөндөй болот да. Эл болсо өзүнчө өзүн турмушуна алып жүрөт да. Ошол үчүн биздин мамлекеттик органдардын баары мындай жерге түшүп, эл менен кайра мындай сүйлөшүп, силерде кандай маселелер болуп атат деп, ошол алардын маселесин биринчи очередьте мындай чечкенге аракет кылыш керек да.
Сиз жаңы эле айтып өттүңүз, Жаныбек мырза, бул министр келгенден баштап реформа жүрүшү керек, жаңылышыбыз керек деп, анан өткөндө ошо министр шайланары менен эле чыкканда журналисттер суроо узатканда ал айтты да, сизден реформаны күтсө болобу десе, мен мурдагы кесиптешимдин ишин улантам деген сыяктуу бир комментарий берди да. Эми реформа болгондо макул, эми уланса дагы реформа болгондо кандай реформа болушу мүмкүн?
Эми сиз туура айтып атасыз, бирок ар бир жетекчи келатканда мурунку жетекчини сындабаш керек дагы, ошо жетекчинин жасап жакшы жактарын алыш керек да. Биз азыркы биздин келген жетекчибиз мурунку жетекчинин иштерин, жакшы жактарын алат өзүнүн айтканы боюнча. Эми 3 приоритеттик негизде алып атат бул жерде: экспорт, кайра иштетүү, анан санариптик айыл чарбасы деп. Ушул 3 багытта иштейбиз. Анан дагы жана органика айыл чарбасы жана асыл тукум чарбаларды өнүктүрүү, үрөн чарбаларды өнүктүрүү бул кете берет да. Биз негизги багыттардын бири болуп эсептелет. Азыр Тилек мына биз ушул азыр студия башталган чакта Тилек менен сүйлөшүп отурдук. Негизи эң негизги ошо айыл чарба министрлиги дыйкандар менен жакындап айтсак болот да. Кээ бир учурларда көп асманга учуп кеткен жетекчилер бар. Ошо асманга учуп кеткен жетекчилерди ылдый түшүрүп жер менен бастырып атабыз да. Эмне себептен дегенде
мисалы мындай бир конкреттүү мисалдарды
айтып мисалын айтканда дыйкандардын көйгөйлүү маселелерин көтөргөн жетекчилер биз менен иштеш керек. Азыркы учурда биз көп райондук жетекчилерди, биздин менен иштешкен жетекчилерди кызматтан алып атабыз, укуктук тартиптик жазаларды өрөп атабыз. Эмне себептен дегенде ошол райондук жетекчилердин баардыгы тилек айткандай ошол дыйкандардын көйгөйлүү маселелерин билип туруш керек. Ошо менен эле бирге биз кээ бирлер айтып атпайбы, айыл чарбасын совсем түп тамырынан жоготуп коюш керек. Бул биз агрардык өлкө деп атат да. Агрардык өлкө министрликти агрардык өлкөдө министрликтин болушун мен ойлойм, ошо болуш керек. Ошо менен бирге биз дыйкандар менен жакын иштешебиз, дыйкандар менен чогулабыз. Мына тилекти ассоциациянын президенттигине шайлап атканда да биз ошол чогуу жүргөнбүз ошол тилек менен. Башка эле мен бир эле мен айтпайын, башка жакта ошол азыркы сиз айтып атасыз, эң негизги ар бир жетекчи келатканда өзүнүн приоритеттүү багыттарын айтат. Ошо приоритеттүү багыттарды мына мисалы азыркы заманбап азыркы биздин айыл чарба министрлигине кыргыз элине керектүү приоритет азыркы жетекчибиз көтөргөн ушул экспорт кайра иштетүү, анан кийин санариптик. Анткени себеби санарип айыл чарбасы мына азыр ишке ашыра баштадык. Булардын баардыгын мына фермердин паспорту дегенден баштап атабыз. Бул дагы жакшы иштер деп айтсам болот. Биз кайра иштетип туруп чет жактарга өзүбүздүн продукциябызды сатпасак биз ошол эле сырьевой эме боюнча база боюнча кала беребиз да. Башка мамлекеттер биздин алган продукцияны өзүлөрүнүкү деп сата беришет.
Ушул экспорт боюнча келгенде былтыр дагы абдан чоң бир проблема жаралды, билесиз. Картөшкөнүн экспорту такыр эле ишке ашпай калды. Ошол себептен ошо картөшкө чырынан улам дагы министрлер алмашты дегендей. Анан мисалы ошо былтыр эле жайында ушул июнь айларында Ысык Ата районуна мен өзүм баргамын, кабарчылар биз барганбыз. Барганда дыйкандар менен жолукканда биз сурагабыз, айыл чарба министрлиги силерге кайсы айда келет, ушул адистери кайсы айда келип, кайсы эмнени быйыл себиш керек, эмнени өстүрүш керек деген кеңештерди берет деген жөнөкөй эле суроону берсек көрө элекпиз деген.
Эми бактыгүл, бул жерде мен сизге кошула албайм. Эмне себептен дегенде биз кыш бою агро зоовет окутууну жүргүзөбүз. Бардык региондордо биз дыйкандарды чогултуп алып 100дөн ашык 200дөн ашык дыйкандарды заинтересованный дыйкандардын баары келишет, угушат. Биз кыштын күнү структураны беребиз. Структура посева деп коет. Азыркы ошол адистер билишет. Ошонун баардыгын биз адистештирүүгө өткөнбүз. Кайсыл нерселерди кайсыл айыл чарба продукцияларын эгиш керек, кайсы регионго деген бүт климаттык шартына жараша. Ошону менен бирге биз жана мал чарбачылыгын өстүрүүдө дагы кайсы малды кайсыл региондо багыш керекке чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Эми картошка маселеси деп айтып атасыз, эми мына азыр студияга чейин сүйлөшүп отурдук. Картошканын айыл чарба министрлигинде ошол Кыргызстанда баягы картошканын баасы төмөн болуп кетти, тиги урожайность көп болуп кеткендигине байланыштуу деп айтып атабыз. Бирок башка мамлекеттерде дагы мурда андай болгон эмес. Мисалы Өзбекстанды алалык, Казакстанды алалык, Россияны алалык, бүт баардыгын ошолордо дагы баягы урожай тиги түшүмдүүлүк көп болуп калды да. Ошонун себебинде баягы айтылып аткан сөздөрдүн баары аткарылбай калгандыктан көбүрөөк ошол анан кийин сиздердин тааныш мындай калемдештериңиздер мындай аябагандай чоң ажиотаж көтөргөн. Эмне себептен дегенде андай күтүш керек аны дагычы. Анткени учуруу болот ошол негизги продукциянын өтүшү, экспорт импорттордун болушу, мал мал менен кетип
турушу керек. Рахмат. Кийинки суроого өтсөк, Тилек мырза, мындай бир байкашыбызча биз баягы эл аралык чөйрөндө анализ кылып көрсөк, көп өнүккөн айыл чарбасы өнүккөн өлкөлөрдө бир ведомство жок да. Мамлекеттик бир ведомство мындай билинбейт анын бар экеничи. Бул тармакты дыйкандар өзү эле башкарат да. Бизде деле ошондой бир атмосфераны кырдаалды түзсөк болобу?
Эми сөзсүз түрдө ошол жака барыш керек да. Бизде кайра эле айта кетейин, бул 28 жыл мурун советтик система жоголгону менен бул коом тарапта жоголуп кеткен да, коомду жөн эле ыргытып койгон, өзүң турмушуңду алып кет деген да. Бирок мамлекеттик система, мамлекеттик башкаруу системасы бул советтик система менен эле калган да. Бирок бул иштебей атат. Мына биз көрүп атабыз, 90-жылдары айыл чарбанын салымы, ВВПге салымы 46% болчу да. Азыр болсо 13%га чейин түшүп кетти. Бизде миллиондогон кишилер айыл чарба тармакта иштеп атат, бирок ошол баары биригип алып туруп эптеп эле ошол 13% чыгарып атат да. Американы алсак, өнүккөн өлкөлөрдү алсак, аякта 3-4% киши мындай жалпы калкынан ошо айыл чарбада жүрөт, бирок аябай көп мындай өзүнүн салымын кошушат да. Голландияны эле алла, Голландияда айыл чарба продукциясын 100 миллиард еврога жылда сатат экен, экспортко. Экспорт бул.
Голландиянын гүлдөрү да келип атпайбы?
Бул Голландиянын эмеси, бул Ысык Көл областынан кичинекей аянтычы. Бирок эмнегедир ушундай кичинекей өлкөлөрдө биз көрүп атабыз, булар 100 миллиард еврога экспорт эле кылып аткан. Бул ичинен дагы сатылгандар бар, плюс сыртка кетип аткандарчы. Бизде Кыргызстан боюнча ВВПсы эле ошол канча, эми андан 10 эсе, 12-15 эсе азыраак болуп атат да. Ошол үчүн менин оюмча буякта структурнын ичине полностью реформа жасаш керек. Азыркы бул эски система менен иштеген уже болбойт. Бул мисалы үчүн ниеттери, мен көрүп атам, бизде баары көбүнчө любой министрликке барсак байкелердин ниеттери жакшы, бирок ошол эле убакта ыкмалары, технологиялары эски да. Ошону сөзсүз түрдө, мисалы үчүн маалыматты чогултуп атканда ал кандай чогулат, айыл өкмөттөр аркылуу чогулат, кимде кандай маалымат бар, бергилечи деп туруп, анан ал маалыматтын көбүнчөсү туура эмес маалымат чогулуп калат да. Туура эмес маалымат болгондо аны башкарыш оор болуп калат.
Дыйкандын өзүнөн маалымат келбейт демек.
Негизи азыр болсо жаңы технологиялар бар. Мына жакында эле бирөө менен сүйлөштүм эле, бул муну арзан эле баада космостон эле снимок жасап каякта эмне өстүрүлүп атат деген билип койсо болот. Бул деген уже эми эч кандай тети алан үчүн штатта кишилерди тең 100 деген кишилерди сактаган кереги деле жок да. Ал үчүн жөн эле ал ошол жанакы жакшы сапаттуу сүрөт тартылат экен, анан компьютер өзү чечет экен да. Буякта буякта мисалы үчүн картошка эгилиптир, буякта арпа эгилиптир деп бүт баарын өзү чыгарып берип коет. Ошол деген 100% так маалымат чыгат да. Ошонун негизинде анан кийин аналитика кылса болот. Негизи көп менин оюмча ичинде аябай көп реформаны жасаш керек. Бул реформаны кичине мындай косметический ремонт кылган болбойт да. Кээ бир нерселерди полностью жоготуш керек, кээ бир нерселерди мындай аутсорско берип салыш керек. Мисалы үчүн кээ бир жеке компаниялар азыркы мындай министрликке бөлүнүп аткан акчаларга караганда, ошол эле штатты кармап бөлүнүп атканга караганда жекеге берип салса, алар арзаныраак дагы анан жакшыраак жасап бериши мүмкүн да.
Ушул кээ бир нерселерди жоюп салыш керек деген жерден биздин Ысык Ата районунан келген бир дыйкандын үнү бар эле, ошону угуп алып анан уктуруубузду улансак.
Сиздер мамлекеттик өндүргөн, өндүрүштөн чыккан продуктыларды өткөрүп берүүгө салымыңарды коссоңуздар жакшы болот эле, экспортубуз көбөйөт эле. Мисалы Кытайда бир кап саман 200 сом, а бизде саман чөп деген 4 жолу жыйналат, 3 жолу чөп жыйналат, самандар чирип жатат. Экинчи суроо, апалар, докустуңар, алар милдетин дагы, жоопкерчилигин да билбейт. Алар только акча жасаганга машыкты, ошон үчүн аларга ушул жоопкерчилик менен милдетти окутуп, жылына бир жолу контролдоп, ар жыртыгын текшерип турсаңар жакшы болот эле. Үчүнчү суроо, силер штатыңарды кыскартсаңар, ООС деген организация бар, Советтер Союзунан мурас калган, муну жоюш керек, мунун эч кандай пайдасы жок. Анткени УМРКга кошуп койсоңар, УМРК сууну алып келет, таратат, арыктарды тазалайт. А ООС болсо 30 сомду аткарып жүр. Азыр эми аны дагы УМРКга кошуп койсоңар, бул туура эмес, муну жоюш керек. Акыр жоюла турган организация эртелетиш керек.
Рахмат. Негизи азыр сиз айтып аткан, биздин ушу радио угуучубуз айтып аткан абдан туура айтып атат. Эмне себеп дегенде, ушул экспортко, мына биз ушул экспорт маселесин көп ойлонуп атабыз дагы. Эң негизги айыл чарбанын өнүгүшү бул экспортто болуп эсептелет. Ошондуктан ушул приоритеттин бири да ошондон болуп атат. Эң негизгиси ушул азыркы экспорт үчүн келишимдер түзүлүү. Мисалы черешнянын, балдын, ошол эле жанагы престелген чөптөрдүн беделерди башка Кытай мамлекетине, биз ушу Кытай мамлекетине өткөрүү жөнүндө дагы көп иштерди жүргүзүп атабыз. Аксакалдын айтканы туура, бул экспорт боюнча чоң маселе көтөрүлүп атат. Эми түп тамыр менен азыр уже келишимдер мына мисалы черешняга дагы атайын мониторинг үчүн Кытайлар келди, үч эксперти келип азыр бүт Кыргызстанды карап чыгышты дагы, мына жакындан баштап черешня кете баштады да. Ошол сыяктуу эми баягы көч бара бара түзүлөт дейт, мына жакын бүт сразу эле биз Американы ача албайбыз, биз гана кичинеден айыл чарбасынын баягы өнүгүүсү болуп түп тамыр менен кыйып салыш деген тилек мен кошулам. Эмне себептен дегенде баардыгын кыйып салыш болбойт. Мына АВПны айтып атат, биз бул АВП боюнча биз чоң маселе көтөрүп атабыз, бул АВПларды жоюш керек. Анткени себеби булар только ишти жүргүзүү эмес, ал акча алыштын эле эмесин жасап калган. Бул дагы чет мамлекеттин проектинин эсебинен жасалган АВП. Ошондуктан азыркы эффективдүүлүгү жок болуп эсептеткан, муну ушу азыр тилек айткан түп тамыр менен аксакал да айтып атат, туура айтып атат. Штаттык бөлүк суу чарбасында көп, жанагы айыл чарба министрлигинин ошол штаттык единицалар көп деп аткан себеп да ушул 80%. Мисалы бизде 4009 киши ушул суу чарбасында иштейт. Ошондуктан биз ушуну дагы жакында буйрук чыкты, бул боюнча дагы мониторинг жасап ким КДПсын эсептеп кандай иштерди жасап атат, эмне кылып атат, бул азыр керекпи бизге, керек эмеспи, ошол боюнча да УМРК деп айтып атат. Бул дагы бул биздин суу чарба системасын жакшы түшүнгөн аксакал, туура айтып атабыз. Биз ушулардын баардыгында азыр ошо реформаларды жүргүзөлү деп атабыз. Мен ойлойм, биз ошол суу берүүдө, ички сырткы каналдарды тазалоодо азыр деле мындай жылыштар бар дейбиз, ошо жакшы жылыштар болот деп айта кетсем болот.
Уруксат болсо Жаныбек аке, сизге мындай жалпы эле мына министрликте уже канча 5-6 жылдан бери иштеп атасыз да, ошол эң негизги индикатор көрсөткүч айыл чарба министрлиги азыр кандай, эмне мындай жакшы иштеп атат же жаман иштеп атат деген бир көрсөткүч барбы министрлик
анализ?
Тилек, негизи азыр жанагы башында ошол ВВП жөнүндө да айтып калдым.
Азыр кечирип коеңуз, угарманыбыз байланышка чыгыптыр, андан кийин анан сөзүбүздү алсак. Байланыштасыз, угуп жатасыз, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздар.
Саламатсызбы, сурооңузду айта бериңиз.
Мен суроо мындай да, мен бул ушул сапарга дайындоого түшүнбөй калдым да, мурун иштеп жүргөн зам министр кап келди, бул ошол учурда иштебеген, эми эмне кылат билбейм. Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, биздин эң чоң көйгөй мындай да, биздин ар бир райондордо, ар бир республика боюнча күчтүү аналитиктерди отуруш керек болчу айыл чарбасынын акыбалын. Андан кийин чоң специалисттерди алып келип туруп, ошол жака эмне өндүрсө болот, ошону изилдеп чыгып туруп, анан сатуу жөндөмдү эме рынокко чыгарууну уюштуруп, анан кандай экспорттош керек, мына биздики деген туура келтире албай атпайбы сыртка чыгарганга. Ар бир анткени чачкынды чарбалар көп, ошолорду бириктирип иштеш керек. Анан азыр эчтекеси жок эле, бул МЧСке окшоп калды да, жана пожарканы талкалап туруп МЧСтер начальник болуп алды. Азыр пожарка твердый менен жок, жалаң эле пожарниктер жоктур келип алып МЧС эме пожарниктер мисалы 3000 болсочу штаты, а МЧСниктердики болгону 900, анан ушу 900 киши 3000 кишини башкарып отурат да. Мына ушул айыл чарбасындагы ушу сыяктуу, анан биники айткан жок, кылды жакта бирөө айтса эле чоңдор, ошону угуп алып эле анан ошондой деп эле атат. Мына айыл чарбаны билгендер келип анан иштеш керек. Азыр мурункулар баягына кылат, элдер ошол менен.
Рахмат, рахмат.
Эми бул жерде мен угуучуга кошулбайм, эмне себептен дегенде аналитик менен айыл чарбасын билген адис эки башка. Азыркы министрди биз
бирок баары бир анализ керек.
Анализ эми адис, айыл чарбасын билген адис анализ да жасай алат. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы жылыш, азыркы назначение туура болду, өзүнүн көз караштары бар, чыгаан өзүнүн ишин билген жигит келди. Биз кудай буюрса колдоп алдыга жылдырып иштей алабыз да. Эми эң негизгиси жана ВВП жөнүндө айтайын дегеним, ВВП азыр мурда айтып аткандай баягы сервис жок болчу, туризм деген мурда жок болчу, азыр алар киришип атат. Көп Калкыбыз ошо чакан ишканалардын баары ошо туризмди анан менен иштеп атат. Мурда айыл чарбасы менен эле анын ошо ВВПнын алдыйраак болуп аткан себеби дагы кайра иштетүү айыл чарбасында да. Тилек жакшы билет, Бактыгүл сиз да жакшы билесиз. Ал болсо статистикага кирбейт да. Айыл чарбасынын ошол ВВПсына кошулбайт да. Ошондуктан бул жерде да караш керек негизи.
Жок, кошулса деле эми негизи ошол эң негизги фактор сизде ВВП болот ага.
Жок, эми ВВПдан эмес, негизи ВВП деп айтып атпайсызбы? Ушул себепти айтып атам.
Бирок силер жакшы иштеп атасыңар же жаман иштеп атасыңар деген
көрсөткүч эмне? Индикатор
эмне? Биздин эң негизги индикаторду ушул баягы анализдин негизинде биздин жакшы иштеп аткан, жаман иштеп атканыбызды билип туруш үчүн өзүбүздө 9 программа бар. Ошол 9 программанын негизинде иштерди алып барып атабыз.
Сырттан бир анализ жасалбайбы? Мисалы ошол эле жарандык коомдон, балким дыйкандардын өзүнөн.
Мына жарандык коом булар айтып атышат, булардын өзүлөрүнүн индикатору бар. Алар боюнча дагы
эмнеге дал келбей жатат анда?
Биздин өзүбүздүн анализибиз
бар. Бир эле сунушум бар да, негизи. Айыл чарба министрликтин бир эле индикатору бар болуш керек да. Бул дыйкандын кирешеси. Дыйкандын кирешеси чоң болсо, значит министрлик жакшы иштеп атат. Дыйкандын кирешеси болбой банкрот болуп атса, значит министрлик жаман иштеп атат да. Биз деген мына биз ошо бизнес тармакта жүргөндө деле аябай көп барган индикаторлор коюп алсак башы салынат да. Ошол үчүн бир эле эң негизги түп тамырын бүт ошол камтыган баарын бир эле индикатор болуш керек да. Менин оюмча эгерде деле биздин дыйкандарыбыз бай болсо, айыл чарба өнүгөт да. Дыйкандарыбыз бай болсо жаңы технологияларды алып келет. Ошол үчүн биз дагы эми бул ошо кирешесине эки эле нерсе таасир этет. Бул технологиялар, бул канча түшүмдүүлүгү бар көбүрөөк болсо ошончо акчасы дагы көбөйт да. И баасы, сатылып аткан баасы. Ошол үчүн жаңы технологияларды алып келип биз түшүмдүүлүгүн көбөйтүш керек. И баасын болсо көрсөтүш үчүн биз жаңы базарларды ачып бериш керекпиз да. Жаңы базарларды, жаңы брендтерди жасап. Эгерде ошол эки жагынан эле биз жардам берип койсок эле, шарттар түзүп берип койсок эле, мамлекет эч качан бизнес менен жасагыш керек. Азыр мен угуп атам, жаңы министрибиз ушул мамлекеттик компанияны ачабыз, анан ошо сатуу жагынан жардам беребиз деген, менин оюмча бул чоң бир стратегиялык ката болуп калат да. Анткени бул кайра эле мамлекет эч качан бир дагы мамлекеттик ишкана, мындай кирешелүү ишкана деле жок да. Бир дагы мамлекеттик бүт баары банкрот. Ошол үчүн мунун баарын өзүнө алып албай, бул кайра эле советтик система ойлонуу да. Азыр биз базар экономика өткөндөн кийин муну жеке компанияларга берип салыш керек. Мына жөн эле шарттар түзүп бериш керек. Министр менен чогуу ишкерлер, чоң ишкерлерди чогултуп жүргүлө, Туркияга барып келели, Иранга барып келели деп делегациялар менен барып, алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, келле кандай бюрократиялар болот, кандай маселелер болот, ошолорду мен чечип берейин деп туруп жолдорду ачып берип койсо эле бизнес өзү жаза алат.
Рахмат Тилек, азыр угарманыбыз байланышта бар экен, кечирип коюңуз, угарманыбыздын суроосун угалалы. Байланыш үзүлүп калды.
Мен азыр Тилектин айтып аткан Тилек ушул айтып аткан сөздөрдүн баары азыр айыл чарба министрлигинде болуп атат.
Жанагы сиздер дагы ошондой ойлонуп атасыздарбы?
Жок, иш болуп атат, уже башталып атат да. Эми компания боюнча жок сөз. Анткени себеби биз дагы жанагы Агропрод корпорация деген болгон, өзүңүз жакшы билесиздер. Ошол жакшы эме мындай берген жок натыйжа. Ошондуктан биз жеке ишкерлер менен иштешип атабыз.
Мисалы жаңы эле
минералдык удобрениени алып келүү боюнча минералдык удобрение боюнча алып келүү боюнча тиги жеке ишке ассоциациялар жана КПУ деп өзүлөрү биз азыр бүт жеке ишкерлер менен иштеши. Бул маселе көтөрүлгөн, ошол боюнча калып калды. Эмне себептен дегенде ал мамлекеттик ишкана курганда ага акча керек. А биз болсо ошол негизги ошо жеке ишкерлердин
жогорку кеңештин алдында ошо Эркинбек Бакебез Чодоев айтты, мамлекеттик ишкананы жасайбыз деди. Бүгүн дагы эфирдин алдында сизден сурадым, сиз айттыңыз, ооба ошондой кылабыз.
Болот, бирок мамлекеттик ишкана болуш үчүн акча болуш керек. Биз ошондуктан азыркы учурда ошо жеке ишкерлер менен мисалы мына жаңы
демек болот да
жаңы азыр планда бар, бирок болот болбойт деп айтпайм мен. Жаңы технологиялар жасашыбыз керек. Мисалы
санариптешүү деп атасыз.
Жок, жаңы технология эмнеде? Жаңы сортторду алып келүү, азыр иштердин баары болуп атат. Мына мисалы өзүңүз эле ысык атаны айтып атасыз. Таза жан деген ошол атайын кооператив бар, үрөнчүлүк кооператив. Мына жаңы үрөндөрдү алып келип, мурда 200 килограммдан эметсе азыр 120 килограммдан берип эме кылып тиги жаңы түшүмдүүлүктөрдү алуу азыр
бул дагы иштебейт деген түшүндүрүп берип коеюн. Эмне үчүн иштебейт? Анткени мына жакында эле мен Европанын бир чоң компаниянын өкүлү менен сүйлөшкөм. Ал айтат, Кыргызстандын ичинде силерде контрафакт менен контрабанда аябай көп өнүккөн дейт. Анан биз бияка аракет кылганбыз дейт. Келгенде Жалал-Абадта бир выставкага катышыптыр. Выставкага келсе Сингента деген компаниянын өзүнүн эмесин жөн эле мындай
кечирип коюңуз, тилекке каршы биздин убакыт аяктап калды, радио убактыбыз, бирок ютуб менен фейсбуктан улана бермекчи талкуубуз. Биз бүгүн айыл чарба министрлигинин ишин талкууладык. Талкууга дал ушул министрликтин министрдин орун басары Жаныбек Кермалиев жана ишкер дыйкан Тилек Токтогазиев катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Биздин талкууну ютуб менен фейсбуктан дагы кайра уландысын көрсөңүз болот. Саламатта туруңуз.